A doua lecție biblică privind eternitatea Domnului Iisus Hristos sau preexistența Lui, o găsim în 1, de la versetele 7 la 12. Repet, a doua lecție biblică din ciclul Hristos Iisus cel fără de început. O găsim în Evrei, capitolul 1, de la versetele 7 la 12, pagina în Biblie 1175. Ascultăm cuvântul Domnului. Și despre îngeri zice: din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui i-a zis: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Amin. La a doua lecțiune, cu privire la preexistența Domnului Iisus Hristos, m-am gândit, așa cum v-am spus, în vederea apropierii acestor sărbători de iarnă, în special a sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru, să avem un ciclu de lecții speciale cu privire la Domnul Iisus Hristos, să putem să învățăm mai mult despre cine este Mântuitorul nostru, să putem să avem o bază biblică mai mare în această direcție, pentru că, indiferent cu cine vom sta de vorbă vreodată, indiferent cui vom duce cuvântul Evangheliei, să ducem un cuvânt sănătos, un cuvânt bogat, un cuvânt adânc. Și mai ales pentru noi înșine să avem lămurite anumite aspecte legate de persoana Domnului Iisus Hristos, mai ales acelea cu privire la afirmații despre începutul Lui, despre sfârșitul Lui, despre nașterea Lui sau despre eternitatea Lui. Se pare de multe ori că aceste afirmații se contrazic, dar în realitate ele toate sunt adevărate, fiecare afirmație în sine privește un anumit capitol din viața acestui minunat Mântuitor și Domn Iisus Hristos. În prima noastră lecțiune, când am studiat preexistența lui Hristos, am putut să vedem că această preexistență sau existență de dinainte, de dinainte de naștere, este dată de faptul că tocmai El, Iisus, o spune cu gura Lui când zice: eu cu Tatăl una sunt. Înseamnă că El este deopotrivă sau identic cu Dumnezeu. Eu cu Tatăl una sunt însemnează că El este de aceeași esență cu Dumnezeu. Are aceleași atribute cu Cel pe care îl numim Tată. Și atributele lui Dumnezeu sunt omniștiența, deci atotcunoașterea, omnipotența, atotputernicia, omniprezența sau atotprezența. De asemenea, unul din caracterele de bază ale lui Dumnezeu este imutabilitatea, așa se numește în teologie. Dumnezeu este imutabil. Prin aceasta înțelegem că El este neschimbător, adică este același. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos este și El același, atotprezent, atotputernic, atotcunoscător. El nu se schimbă, este imutabil, nu se mută, deci nu schimbă caracterul, nu schimbă ținuta, nu schimbă niciun atribut. Prin urmare, El este etern. Apoi, înainte de apariția lumii, de apariția timpului, pentru că timpul a apărut odată cu cosmosul, odată cu crearea cosmosului, atunci s-a introdus noțiunea de timp, înainte de apariția timpului, Iisus Hristos, care era Dumnezeu plin și este și astăzi parte din dumnezeire, El a planificat cosmosul. Și încă de atunci, pentru că a privit peste veacuri, prin puterea care o are singur de a vedea, și în trecut, și în prezent, și în viitor, el încă de atunci a fost considerat și s-a considerat mielul de jertfă care va răscumpăra cosmosul întreg, dar în primul și în primul rând rasa omenească. Că el s-a văzut mielul junghiat, o spune cuvântul Domnului, vă amintesc, în Apocalips, capitolul 13, versetul 8, când zice în cartea mielului junghiat de la întemeierea lumii. Acestea sunt fraze adânci care comportă studiu adânc. În această dimineață, iubiți frați și surori, vom intra în lecțiunea a doua pe care am intitulat-o Hristos Iisus Creatorul. Deci, Hristos Iisus Creatorul. El este etern, deci El n-are nici început, El n-are nici sfârșit. Preexistența Lui sau eternitatea Lui, existența Lui dintotdeauna, este dată și de faptul că El este Creatorul. Numai unul care este înaintea obiectului, numai acela poate să fie etern, în cazul de față, Iisus Hristos. De exemplu, harfa aceasta pe care o am în mână, ca o simplă exemplificare, harfa aceasta are un început, dar harfa aceasta a fost concepută de cineva, executată de cineva. Este o persoană în spatele acestei harfe. Creația aceasta a fost concepută de cineva și a fost executată de cineva. Cuvântul Domnului ne-o spune limpede că este Iisus Hristos. Înseamnă că El a existat înaintea ei. Deci faptul că El este Creator, preexistența Lui este dată și de acest aspect glorios. Și pentru că El este Creator, frații și surori, să ne uităm puțin la creație și felul cum creația demonstrează eternitatea Domnului Iisus Hristos, acelui despre care noi spunem că astăzi s-a născut în Iezlea Betleemului, mai ales când va fi Crăciun. În primul rând să urmărim ordinea creației. Dar ce înțelegem noi prin creație? Frați și surori, iubiți prieteni, prin creație aș vrea să vă notați foarte bine, înțelegem totalitatea lumilor finite. Ce însemnează aceasta? Totalitatea lumilor care au și început și sfârșit, ele sunt finite. Aceasta înțelegem cer, deci constelații, înțelegem pământ, înțelegem plante, înțelegem animale, înțelegem om. Precum și a lumii spirituale, deci creație înseamnă și lume spirituală, care este lumea îngerilor. Creația presupune cu adevărat un autor, un creator. Lăsăm la o parte acele teorii năstrușnice, pe nedrept numite știință, cum spune Apostolul Pavel la 1 Timotei 6,20. Lăsăm la o parte cele teorii năstrușnice și înțelegem și vrem să înțelegem și să credem că lumea aceasta nu este rezultatul nici a evoluției, nici a întâmplării, ci este rezultatul direct al intervenției lui Dumnezeu, a gândirii lui Dumnezeu și a execuției dumnezeiești în această direcție. Dacă privim la ceea ce oamenii vorbesc despre această creație, oamenii care nu vor să accepte noțiunea de Dumnezeu, nu pentru că suntem creștini și suntem creaționiști, credem în creație. Să nu fii creștin, îți vei da seama că lumea este ridicolă. Chiar cei ce se numesc savanți și cred că, așa cum zicea Eminescu în scrisoarea cincea, au în degetul lor mic toată știința Universului, chiar ei sunt extrem de ridicoli. Întotdeauna vom citi că ei au o verigă lipsă în lanțul pe care vor să-l demonstreze și cu care să arate existența și creația Universului. Au o verigă lipsă. Cum vă spuneam altă dată, să știți că nici veriga nu au. Au pierdut tot lanțul de mult. Asta este știința. Apostolul Pavel spune, forget it, este pe nedrept numit așa. Cuvântul Domnului ne spune clar. Universul acesta nu este rezultatul nici a unei evoluții, nici a unei întâmplări, este rezultatul unei inteligențe superioare. Această inteligență superioară este Dumnezeu. Executorul acestei inteligențe superioare este Iisus Hristos. Pentru că, încă o dată, creația aceasta demonstrează că El este etern, că n-are început, că n-are sfârșit. Să citim în această direcție cuvântul Domnului. Coloseni 1, de la 16 la 17, spune cuvântul Domnului în felul următor, deci arată creația, ne demonstrează eternitatea lui Iisus Hristos. El, adică Iisus, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Nu înțelegeți născut în sensul în care omul este născut. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaun de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El, deci înseamnă că a fost înaintea lor dacă au fost făcute prin El, și pentru El, și pentru El. La Romani, capitolul 1, cuvântul Domnului, ne spune de asemenea acest fapt și ne arată că prin creație Domnul Dumnezeu și prin Iisus Hristos și-a demonstrat existența. Voi citi mai târziu acest verset, citim acum în 1 Corinteni, capitolul 8 și cu versetul 6, unde de asemenea Iisus este prezentat Marele Creator, când Apostolul Pavel spune așa: totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, nu sunt mai mulți, Tatăl, de la care vin toate lucrurile. Deci nu este Buddha, nu este Mahomet, nu este Confucius. Toți aceștia sunt niște păcătoși. Este un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile. Deci iată, El este Creatorul, Iisus, acesta fără de început. La Evrei, capitolul 1, cu versetul 10, în pasajul pe care l-am citit, și iarăși despre Fiul se spune: la început Tu, Dumnezeule, sau Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Creația aceasta are o ordine, pentru că Iisus Hristos, cum vă aminteam în lecțiunea precedentă, în prima lecțiune, este înțelepciunea lui Dumnezeu, este personificarea înțelepciunii lui Dumnezeu, în El este ordine. De aceea și nouă ne place ordinea în biserică, pentru că suntem fii acestui Dumnezeu ordonat. În El este ordine. Și în creație există o ordine, și anume, ordinea pe care a conceput-o și numai Iisus a putut să o conceapă, Iisus, Creatorul nostru, este că în primul și în primul rând El a creat lumea îngerilor. Lumea îngerilor. Psalmul 148 este cel mai concludent în această direcție. În acest psalm este o prezentare chiar a ordinei creației. Cuvântul Domnului spune: ce lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toată oștirea Lui. Este lumea îngerilor. Că lumea îngerilor a apărut prima și că această ordine în creație a respectat-o Domnul Iisus Hristos și numai inteligența și înțelepciunea Lui incomparabilă a putut să facă acest lucru, ne-o spune cuvântul Domnului la Iov, capitolul 38, versetele 4 la 7. Întreabă Domnul pe Iov și auziți cât de frumos: unde erai tu când am întemeiat pământul? Deci când am creat pământul, unde erai? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile? Știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului? Și apoi Domnul Dumnezeu, ca unul care știe ce a creat, Iisus Hristos, ca unul care știe ce a creat, spune: deci unde erai tu când am întemeiat pământul și atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Această expresie, stelele dimineții și fiii lui Dumnezeu, în ebraică este când îngerii mei care asistau la creație, la conceperea universului, se bucurau de orice vedeau că iese din cuvântul meu, din mâna mea. Deci ordinea în creație este întâi lumea spirituală, lumea îngerilor. După aceasta, El a creat constelațiile, pământul despre care vorbea acolo, universul. Psalmul 148, versetele 3 la 6. Deci după ce spune lăudați-L îngeri, trece în partea a doua.
3 la 6. Lăudați-L soare și lună, observați? Corpurile cerești. Lăudați-L toate stelele luminoase. Asta înseamnă alte corpuri cerești ca soarele, care au lumina lor proprie. Lăudați-L cerurile cerurilor. Vrea să spună psalmistul, lăudați-L voi constelații, pentru că sunt multe constelații. Noi suntem în aceasta cu una numită Calea Lacteei, Calea Laptelui, care se vede seara, atât de frumos pe cer. Noi facem parte din această constelație, dar ca și Calea Lacteei, cei ce cunosc puțină fizică spune că sunt miliarde de constelații. Și într-o constelație, la rândul lor, sunt miliarde și miliarde de planete, de soare, de lune, de tot felul de corpuri cerești, pentru că este infinit universul acesta. Este infinit. Deci lăudați-L stele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. Este ordine în creație, întâi lumea îngerilor, după aceea lumea aceasta a corpurilor cerești, constelațiile, inclusiv pământul. Și în al treilea rând, în ordinea creației, Iisus Hristos a conceput ca să apară pe pământ. Deci s-a ocupat de înfrumusețarea pământului, când El a creat plante, animale, l-a creat pe om. În Psalmul 148, de la versetele 7 la 12, continuă și spune partea a treia. Lăudați-L pe Domnul de jos de pe pământ. Iată că trece pe planul 3. Și aici spune, plante, tot ce se întâmplă pe pământ, animale, și toți fiii oamenilor. Toți fiii oamenilor. Așa este ordinea creației, dar care este originea creației? Frați și surori, noi trebuie să știm că toată creația își are originea în Iisus Hristos. Însă când spunem că toată creația își are originea în Iisus Hristos, aș vrea să nu ne încurcăm cumva în termen și să mă urmăriți foarte atent la ce vă spun. Asta nu însemnează că originea în Iisus Hristos este în sens organic. Ce însemnează aceasta? Aceasta nu însemnează că ceea ce noi vedem, creația pe care o vedem, a ieșit din Hristos. Asta înseamnă legătură organică cu creația. Nu. Copiii noștri sunt ieșiți din noi, spune cuvântul Domnului. Și noi știm lucrul acesta. Este legătură organică între noi și copiii noștri. Nu este așa, nu așa stau lucrurile în creație. Legătura Domnului Iisus Hristos cu creația este o legătură diferită. Și anume, această creație este în El în sensul inteligenței Lui și a conceperii ei, dar acest Iisus Hristos a conceput această creație ca să ia ființă din nimic, din nimic. Psalmul 33 cu versetul 6, să citim câteva pasaje în această direcție. Cuvântul Domnului spune în felul următor: cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Dar unde e materialul? Nu există. Geneza capitolul 1 în întregime. Și Dumnezeu a zis să fie. Și a apărut. Unde e materialul? Nu există. 2 Petru capitolul 3 cu versetul 5 spune: în adins se fac acești savanți că nu înțeleg că lumea care există a fost creată prin cuvântul Domnului. Din ce? Din nimic. Evrei capitolul 11 cu versetul 3. Acel text clasic, când apostolul sau autorul cărții Evreilor spune: prin credință pricepem că lucrurile care se văd au fost create din lucruri sau au fost create din lucruri care nu se văd, adică au fost create din nimic. Expresia latină consacrată în această direcție este ex nihilo, din nimic. Iov, în capitolul 26 cu versetul 7, de asemenea certifică acest lucru asociind nimicul ca elementul de bază cu care Domnul Dumnezeu a creat. Ce El întinde mează noapte deasupra golului și spânzură pământul pe ce? Pe patru elefanți. Nu? Pe nimic. Așa spuneau înțelepții veacului de atunci, că spânzură pământul stă pe spinarea a patru elefanți, care, la rândul lor, stăteau pe spinarea la patru mari broște țestoase. Așa era știința din vremea aceea, când Iov vorbea. Și broște care la rândul lor pluteau pe un ocean foarte mare. Numai n-au găsit pe acest ocean. Și n-au să găsească în felul acesta niciodată. N-au să găsească niciodată. Iov ne spune, deci, elementul este nimicul. Elementul este nimicul. De aceea, numai când ajunge cineva bun de nimic, numai atunci este bun înaintea Domnului. Când cineva se crede că e bun de toate, acela n-are ce căuta în lucrarea lui Dumnezeu. Când ești bun de nimic, atunci ești material, atunci sunt material în mâna Domnului ca El să facă ceva cu mine, să facă ceva cu tine. Amin? Agentul cu care a creat Domnul Iisus Hristos, însă, este cuvântul. Deci materialul pe care îl folosește este nimicul. Nimic. Agentul pe care îl folosește este cuvântul său. La Geneza, capitolul 1, mereu avem această expresie. Și Domnul Dumnezeu a zis, să fie, să fie. Psalmul 148, din care am citit cu versetul 5, spune că agentul principal este cuvântul. Să laude numele Domnului, deci constelațiile acestea, creația aceasta, căci El a poruncit și au fost făcute. Romani, capitolul 4, cu versetul 17, apostolul Pavel ne arată felul în care lucrează acest Domn glorios, numit Mântuitorul nostru, pe care îl credem fără început. Zice, după cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri, El, adică, este Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții, și va spune apostolul Pavel, și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Pentru că acesta este elementul de care el se folosește. Nimicul, însă agentul cu care dă formă nimicului, este cuvântul său. Ioan, capitolul 1, de la versetele 1 la 3, avem toată descrierea aceasta când spune, la început a fost cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul acesta a fost puterea pe care Domnul a folosit-o în vederea executării creației. Înțelegând, deci, originea creației, ne dăm seama încă o dată că n-a putut să fie ceva întâmplător. Ne dăm seama că la baza acestei creații este o inteligență supremă. Și descoperim din paginile Sfintelor Scripturi că această inteligență supremă se numește Dumnezeu, pe care noi îl numim Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Dar că din această dumnezeire, din aceste trei persoane, distincte una de cealaltă, dar identice în esență, identice în atribute, identice în toate lucrurile, din aceste trei persoane, cel mod special de creație este tocmai aceea despre care se vorbește cel mai mult că are început. Este Iisus Hristos. Am văzut? Creația este rezultatul Domnului Iisus. El a zis, eu eram meșterul lui, a celelalte persoane din Dumnezeu, la lucru lângă el. Erau... Și noi putem citi, eu eram meșterul lor, pentru că în Geneza, capitolul 1, versetul 2, spune și Duhul Domnului se plimba pe deasupra lor, era prezent la creație. Era prezent la creație. Și anume, desemnarea Duhului Sfânt a fost aceea, în cadrul dumnezeirii, ca El să dea viață, să animeze lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos la sugestia celelalte persoane numită Tatăl. Care e scopul creației? De ce acest Iisus Hristos? De ce Dumnezeu în toată complexitatea Lui, de trei persoane? De ce au conceput creația? Poate să cineva să se gândească și să aibă un răspuns clar. De ce? Creația, frați și surori, pe care Domnul Iisus a făcut-o, pe care Dumnezeu a făcut-o, pe care Duhul Sfânt a făcut-o și prin aceasta dovedesc eternitatea lor, existența lor din totdeauna, dinainte de creație și ei vor dura întotdeauna, cum s-a citit în Evrei, și anii tăi nu se vor sfârși. Creația are rolul primar de a-L autorevela pe Dumnezeu. Deci prin creație El se autorevelează, se face de cunoscut. Romani, capitolul 1, cu versetul 20, apostolul Pavel ne dă un verset clasic. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, a Lui Iisus Hristos, a Tatălui, a Duhului Sfânt, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Deci iată, scopul primar al creației este, al Universului, ca Dumnezeu să se reveleze pe Sine prin ceea ce El a creat. Psalmul 8, de asemenea, este în același ton cu afirmația profetică inspirată a apostolului Pavel. Psalmul 8 este foarte frumos, este un psalm al creației, practic, ca și psalmul 148, ca și psalmul 19. Și aici cuvântul Domnului spune: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Versetul 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, zic, versetul 9, ce zic? Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe întreg pământul! Slăvit să fie Domn! Prin creație El se revelează. Iisus Hristos se face de cunoscut înainte să se nască, prin creație. Efeseni capitolul 3, versetele 9 la 11 sunt tot în aceeași direcție. Apostolul Pavel ne prezintă lucrul acesta despre Iisus, revelarea Lui glorioasă în creație. Când zice așa, deci Efeseni capitolul 3, și să pun în lumină, deci mie mi s-a dat să pun în lumină înaintea tuturor, care este isprăvnicia acestei taine, a secretului Universului, a secretului mântuirii omului, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, omniile și stăpânirile din locurile cerești, deci creațiunea spirituală, să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Înțelepciunea din creație îl revelează pe Iisus Hristos. Scopul primar al creației este autorevelare. În al doilea rând, scopul creației, frați și surori, este și anume pentru Sine, pentru Domnul. El a făcut creația pentru Sine, dar poate cineva va zice, este cam egoist Domnul. Nu a făcut-o pentru Sine în sens egoistic, ci a făcut-o pentru Sine din mai multe motive, și anume ca să-și arate suveranitatea sa, deci puterea aceea cu care coordonează totul. Isaia 45, cu versetul 18, cuvântul Domnului ne arată în această direcție suveranitatea acestui mare mântuitor. 45, 18, Isaia, când zice, căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Prin creație, deci, El și arată puterea de a controla toate lucrurile. Asta se numește suveranitatea Lui. Ieremia, capitolul 27, cu versetul 5, este de asemenea în aceeași direcție. Eu am făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins. Înțelegem, brațul Domnului este referința la Iisus Hristos. Și dau pământul cui îmi place. Pentru că Domnul e suveran. Iisus Hristos, prin creație, deci, își arată suveranitatea. Își arată de asemenea gloria sa. La Neemia, capitolul 9, de la versetele 5 la 6, cuvântul de asemenea ne spune acest lucru. Și leviții Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania au zis: sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Deci pentru gloria Lui. Binecuvântat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele, Tu dai viața tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Creația este pentru gloria Sa. El își manifestă gloria. Psalmul 19, versetul 1 arată această glorie și spun: cerurile spun slava lui Dumnezeu. Deci constelațiile vorbesc despre gloria Dumnezeului nostru și întinderea lor vestesc bunătatea Lui. 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 6, același lucru este repetat de apostolul Pavel. Nu numai ca să arate suveranitatea și gloria sa, ci și măreția sa. În Psalmul 8 cu versetul 1 am citit: Doamne, când privesc cerurile, cât de măreț ești Tu, cât de majestic. Amos capitolul 4 cu versetul 13: căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele Lui. Este măreț Dumnezeu. Toate domeniile existenței și ale vieții sunt în controlul Lui. Dar El în revelație își descoperă altruismul său. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă chiar dacă creațiunea este pentru El, nu este pentru El în sens egoistic, ci este creată pentru El în sens altruistic, să vorbească altora, pentru că El s-a gândit la noi care urma să fim, cum vă citeam rândul trecut din cuvântul Domnului adresat lui Iov. Spune-mi cât de bătrânești, nu? Știi că înainte să fie cer și pământ, tu existai? Nu, așa i-a spus Domnul lui Iov. Și că zilele tale sunt multe? Deci Domnul s-a gândit la noi înainte de a apare cosmosul. Știi că atunci erai născut și numărul zilor tale este mare? Înainte să apară cosmosul și când a creat, a creat în mod altruist. S-a gândit la ceea ce s-a apare, s-a gândit la tine și s-a gândit la mine. Isaia 45 cu versetul 18, pasaj pe care l-am citit deja, este exemplificator în această direcție. El a creat ca să aibă părtășie cu cineva, să nu fie singur în imensitatea aceasta pe care este greu să o descrii. Psalmul 104, Psalmul 148, Isaia capitolul 40 ne arată că scopul principal al creației Lui, un scop principal al creației Lui este părtășia cu creațiunea. Dar să vedem acum în al treilea rând, în ultima parte a lecțiunii în această dimineață, Iisus și viitorul creației. Să știți că El, a cărei înțelepciune s-a dovedit creind, și El, împotriva a cărui înțelepciune, una din făpturile ieșite din mâna Lui, Lucifer, cea mai grozavă, cea mai glorioasă din făpturile create de El în lumea îngerilor, această făptură și-a zis într-o zi: eu vreau să fiu eu în locul lui Dumnezeu. Este ca și când într-o zi ar veni copilul tău la... Pentru că mulți nu pot să înțeleagă lucrul acesta, dar să admitem că tu ți-ai cumpărat acum un Rolls Royce. Avem un Rolls Royce, avem un singur copil, sau avem doi, sau avem trei, sau avem zece. Și acum cumpărăm două Rolls Royce-uri. Și vine într-o zi unul din copii și zice: tată, mamă, mie nu-mi prea place de tine. De ce? Păi de ce eu întotdeauna să mă urc în Rolls Royce numai când îmi dai tu voie? Să mă duc eu la întâlnire numai când tu îmi dai voie? Uite care este problema. M-am săturat de voi, de aceea înainte Rolls Royce-ul este a meu. Vreau să fiu eu în poziția în care sunteți voi. Cam cum v-ar cădea un lucru de felul acesta? Natural? Potrivit? Nimerit? Nu cred. Așa s-a gândit acest Lucifer și a zis: de ce să fiu eu în toată gloria în care o am numai atâta? Mai bine stau eu în locul lui. Să fie El ca mine, măcar că El m-a făcut pe mine. Asta înseamnă nașterea păcatului. Asta înseamnă nașterea păcatului. Și când s-a născut acest gând și când această răzmeriță împotriva Creatorului, împotriva Tatălui tuturor lucrurilor a apărut în univers, creația aceasta a fost zguduită. Dacă în Biblie scrie și pământul era pustiu și gol, înțelegeți că un cataclism de proporții cosmice s-a produs. Și un cataclism de proporții cosmice n-a putut să facă decât numai o ființă spirituală. Este Lucifer, care s-a transformat acum în Satana, în cel întunecat, din cel luminos. Creația a fost afectată. Creația a fost afectată. Condiția ei astăzi, a ceea ce a făcut Iisus Hristos, este starea de ruină. Că este așa, ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, cu versetul 20. Zice așa, căci firea a fost supusă de deșertăciuni, nu firea pământească. Când Apostolul Pavel spune căci firea, cosmosul a fost supus de deșertăciuni. Dacă vă uitați în traducerea engleză din fața noastră, veți vedea. For the creation has been corrupted. Cine o corupt-o? Diavolul. El a afectat constelațiile. Deci căderea lui a fost atât de puternică că a afectat constelații, infinitul acestor universului. Starea actuală, deci, este o stare de ruină. Totuși, în această stare de ruină fiind, creația, frați și surori, totuși, stă în picioare prin puterea aceluiași Iisus care a conceput-o și a făcut-o. Am citit în pasajul de astăzi, sau în pasajul mai sus de unde am citit astăzi, Evrei capitolul 1, versetul 3, zice, El, Iisus, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Deci creațiunea, chiar coruptă fiind, chiar alterată fiind, chiar ruinată fiind, nu și-a pierdut din originalul ei, este ținută prin același cuvânt cu care a fost creat. Dacă Domnul a spus să fie constelații, și constelații sunt, și dacă aceste constelații au fost afectate, umplute de păcat, de deșertăciune, același cuvânt spune constelațiile să rămână acolo. În Psalmul 148, versetul 5 și 6 spune, El le-a dat legi care nu se schimbă. De asemenea, atât de frumos, de la versetul 1 la 6, cuvântul Domnului spune că cerurile spun slava lui Dumnezeu, noaptea merge într-un ciclu continuu, ziua într-un ciclu continuu, stelele, soarele spune, toate acestea fără cuvânt își urmează drumul. De ce? Pentru că este cuvântul puternic al lui Iisus Hristos, acest cuvânt întrupat care a rostit să fie ordine și este ordine, lăudat să fie Domnul. Dar creația este în proces de înnoire la ora actuală, pentru că noi vorbim despre viitorul ei. Este în proces de înnoire. La 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, Apostolul Pavel ne arată unde a început acest proces. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, este o creație nouă, o zidire nouă, cum traduce traducerea veche. A început procesul de înnoire al creației. Apostolul Pavel chiar și în Romani, capitolul 8, vede lucrul acesta când zice și nu numai ea, creațiunea în principiu, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm schimbarea. Procesul de înnoire a început cu omul, cu această parte din creație, cu această fărâmă din creație. A început cu tine și a început cu mine, prin cuvântul Domnului, deci înnoirea se face prin cuvânt, care provoacă credință și care produce naștere din nou, născuți din nou prin cuvânt și prin Duhul Domnului. Deci dacă această creațiune a fost lui Dumnezeu, dacă această creațiune se menține și este susținută prin cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Petru spune, și aceleași ceruri și pământ sunt susținute prin cuvântul Domnului, această creațiune este înnoită, în proces de înnoire, prin cuvântul Domnului, în primul rând este omul, prin procesul nașterii din nou. Dar Domnul Dumnezeu a promis că toată creațiunea va fi schimbată, toată creațiunea va fi înnoită. La Isaia, capitolul 65, versetul 17, cuvântul Domnului ne spune în felul următor, deci Isaia 65 cu 17, căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile din trecut și nimănui nu-i vor mai veni în minte. când vorbim despre viitorul creației, Domnul are în vedere înnoirea acestei creații. Apostolul Pavel vorbea la Roman și spune, creația așteaptă și ea înnoirea. Deci va fi schimbată. La Apocalips, capitolul 21, cu versetul 5, Iisus, autorul creației, el spune aceste lucruri glorioase, că eu fac toate lucrurile cum? Noi. Un cer nou, un pământ nou. El toate le înnoiește. Frați și surori, această promisiune de înnoire a creației nouă ne dă un sens al dreptății lui Dumnezeu. El nu lasă nimic în ruină. Dacă este ceva în ruină, el va pune din nou în ordine. În ruină astăzi este, în primul rând, viața noastră, pentru că este afectată de păcat. Dar el a început să pună ordine în viața noastră, în casele noastre, prin cuvânt, prin naștere din nou. Înnoirea creației îți dă sens de a zi, toate vor fi bune, toate vor fi noi, iarăși. Te îndeamnă să trăiești sfânt. Pentru că în această creație nouă nu vor putea să locuiască oameni vechi. De aceea a spus, fac ceruri noi, pământ nou, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de lucruri vechi. Aceasta trebuie să te trezească pe tine, dragul meu. Și să îți dai silința de acum să faci parte din această creație nouă lui Dumnezeu. Creația nouă, înnoirea ei, te îmbărbătează și mă îmbărbătează chiar să suferi pentru o vreme. Apostolul Pavel spune, consider că suferințele de acum nu pot să fie puse alături de ce? De gloria viitoare. Care glorie? Gloria aceea în care Iisus Hristos va înnoi iarăși toate lucrurile când va face cer nou, pământ nou și când pretutindeni El va fi împăratul întregului univers. Un univers nou. Iubiți frați și surori, Hristos Iisus, El este de dinaintea creației. El este din totdeauna. El o spune cuvinte. Eu cu Tatăl, pe care voi îl numiți Dumnezeu, suntem una. Adică suntem identici, neschimbători, cu aceleași atribute, de aceeași esență. Acest Iisus Hristos, de asemenea, ne arată că El este veșnic prin faptul că El este Creatorul. Pretutindeni în Sfânta Scriptură, ni se spune că totul a fost creat prin El și pentru El și pentru tine. Și în creație, Domnul Iisus Hristos a urmărit un scop precis, revelarea Lui. Dacă cineva spune, nu există Dumnezeu, Apostolul Pavel ne arată că El poate fi cunoscut prin lucrurile care au fost create. Uită-te la o floare, vezi frumusețea, vezi măiestria. Și dacă cineva poate să creeze o floare, atunci îi aducem jertfă. Dar pentru că nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Apostolul Pavel spune, de aceea, cine neagă existența acestui Dumnezeu glorios, acestui Iisus Hristos, nu se mai poate dezvinovăți. Căci ceea ce se poate cunoaște despre El este în lucrurile pe care le-a făcut El. De aceea nu se pot dezvinovăți. El a creat ca să se autoreveleze. Ferice de noi care putem să-L cunoaștem în vreme ca aceasta. Ferice de tine și de mine că avem un asemenea Mântuitor, Iisus Hristos, Cel fără de început, Cel fără de sfârșit. Mărire Lui. Amin.